Assalomu alaykum azizlar. Gunoh qilgan odamni fosh qilganingizda sizga quloq solmasa qanday yo'l tutasiz? Matto kitobining 18-bobi 16-oyatida shunday deyiladi. Agar senga quloq solmasa, o'zing bilan yana bir yoki ikki kishini olib bor. Toki Tavrotda yozilganidek, aytiluvchi har bir so'z ikki yoki uch shohidning guvohligi bilan tasdiqlansin. Agar o'sha odam shunda ham quloq solmasa, unda 17-oyat jamoatda gapirishni aytadi. Jamoatning har bir a'zosi gunoh qilgan birodarga ta'sir o'tkazsin, toki u tavba qilsin. Inoyat degan jamoatda birinchi marta jamoat tartibi kirgazilganda bir necha birodar shunday deyishdi. Bunday qilish kerak emas, jamoat halokatga uchraydi. Siz imonlilarni bir-birlarining gunohlari ortidan poylab yurishga majburlay olmaysiz. Biz esa shunday javob berdik. Muqaddas kitob biz bir-birimizga nisbatan mas'uliyatli bo'lishimizni gapiradi. Kelinglar, shu ishni boshlaylik va Xudoning nima qilayotganini ko'ramiz. Bizni ibodatxona qurilishi masalasi bezovta qilish kerak emas. Masih o'zi bu haqida g'amxo'rlik qilishni aytadi. Biz Xudoga bo'ysinishimiz kerak. U bo'lsa, qolgan hamma narsa haqida g'amxo'rlik qiladi. Men jamoat tartibi qanday qilib inoyat jamoatining foydasiga xizmat qilayotganini ajoyib misol bilan ko'rsatmoqchi edim. Bir kuni bir ayol menga qo'ng'iroq qilib dedi. Eri meni hozir tashlab ketdi. U o'ziga boshqa ayolni topib oldi. Men undan o'sha ayolning ismini so'radim. Men telefon ma'lumotnomasidan o'sha ayolning telefon raqamini topdim va unga qo'ng'iroq qildim. Telefonga xotinini tashlab ketgan erkak javob berdi. Men unga dedim: "Inoyat jamoatidan jon gapiryapti. Men siz Xudoning o'z xotiningiz va jamoat oldida gunoh qilishingizdan avval sizni Iso Masih nomidan ana shu ayol oldidan ketishingizga chaqiraman." U ruhan larzaga keldi va o'z xotiniga qaytishini aytdi. Keyingi yakshanba kuni u mening oldimga keldi va meni quchib dedi: "Sizdan minnatdorman, birodar. Men u yerda bo'lishni xohlamagandim. Men vasvasaga tushdim va bu bilan hech kimning ishi yo'q deb o'yladim. Mening fosh qilishim uning uzoqlashib ketishiga sabab bo'lmadi. Aksincha, u uni qavmiga qaytardi va bo'ysinishda qayta tiklandi." Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.